12-րդ. Այդ պահից սկսվեց 3 օր ու գիշեր չընթատվող աղաղակը, այնպես սարսափազդու, որ երկու դռան ետևից էլ անկարելի էր լսել առանց սարսուռի։ Կնոջը պատասխանելու վարկյանին իսկ նա հասկացավ, որ ինքը կորած է, որ վերադարձ չկա, որ հասել է վերջը, ամենավերջը, մինչդեռ կասկածներն այդպես էլ փարատված չեն, այդպես էլ կասկածներ են մնում։ «Ու-ու-ու», ոռնում էր նա տարբեր հանգերով, ու սկսում էր ճչալ. «Չեմ ուզում», և այդպես էլ շարունակում էր ձգել ու հնչյունը։ 3 օր անընդհատ, առանց ժամանակի մասին գաղափար ունենալու, նա թպրտում էր այն մութ պարկի մեջ, ուր խոթում էր նրան անտեսանելի, անհաղթահարելի ուժը։ Մաքարում էր նա, ինչպես մահապարտն է մաքարում դահճի ձեռքին, իմանալով, որ փրկություն չունի, և զգում էր նա ռոպե առ ռոպե, որ չնայած դիմադրության բոլոր ջանքերին, ինքը ավելի ու ավելի է մոտենում այն բանին, ինչ սարսափեցնում է իրեն։ Զգում էր, իր տառապանքի պատճառն այն է նաև, որ ինքն էլ է ձգտում խցկվել այդ մութ խորշի մեջ, և առավել ևս այն, որ չի կարողանում ներս սպրտել։ Իսկ ներս մտնելուն խանգարում էր այն պնդումը, թե ինքը լավ կյանքով է ապրել։ Իր կյանքի հենց այդ արդարացումն էլ ճանկում բռնում էր նրան, չէր թողնում առաջ գնա, և ամենից ավելի էր տանջում։ Հանկարծ ինչ-որ ուժ հրեց նրան կրծքից, կողքից, ավելի ծանրացավ շնչի վրա։ Նա գլորվեց խորշը, և այնտեղ խորշի ծայրին մի բան փայլատակեց։ Նա զգաց նույնը, ինչ գնացքի վագոնում, երբ թվում է գնում ես առաջ, բայց իրականում ետ ես գնում, և հանկարծ իմանում ես իսկական ուղղությունը։
«Այո, ինչ եղել է, այն չի եղել»,
ասաց նա ինքն իրեն,
«բայց դա ոչինչ, կարելի է, կարելի է անել այն»։ «Իսկ ինչ ասել է այն»,
հարցրեց ինքն իրեն ու մեկեն սսկվեց։ 3-րդ օրվա վերջին էր, մահից մի 2 ժամ առաջ։ Հենց այդ ժամանակ փոքրիկ գիմնազիստը հուշիկ մտավ հոր սենյակը ու մոտեցավ նրան կողմում։ Մեռնողը շարունակում էր հուսահատ աղաղակել և ձեռքերը դեսուդեն նետել։ Նրա ձեռքը դիպավ գիմնազիստի գլխին։ Գիմնազիստը բռնեց ձեռքը, սեղմեց շուրթերին ու լաց եղավ։ Այդ ընթացքում Իվան Իլիիչը գլորվեց ներս, տեսավ լույսը, և հայտնություն եկավ մտքին, որ իր կյանքը չի եղել այն, ինչ հարկն է, բայց որ այդ բանը դեռ կարելի է շտկել։ Հարցրեց ինքն իրեն, «իսկ դա ինչ այն է»։ Եվ սսկվեց, ականջ տանելով, և այդ ժամանակ զգաց, որ մեկը համբուրում է իր ձեռքը։ Բացեց աչքերն ու նայեց որդուն, խղճաց փոքրիկին։ Կինը մոտեցավ նրան, նայեց կնոջը։ Կինը բերանբաց, քթին ու այդին չսրբված արցունք, հուսահատ հայացքով նայում էր նրան։ Խղճաց կնոջը։ «Այո, ես տանջում եմ նրանց», մտածեց։ «Նրանք խղճում են ինձ, բայց իրենց լավ կզգան, երբ ես մեռնեմ»։ Ուզում էր ասել այդ բանը, սակայն խոսելու ուժ չուներ։
«Է, ասելու կարիք էլ չկա»։
«Հարկավոր է անել», մտածեց նա։ Հայացքով ցույց տվեց որդուն և ասաց կնոջը.
«Տար, մեղք է, ու դու էլ»։
Ուզում էր նաև ասել «թողություն շնորհիր», բայց ասաց միայն «թող»։ Եվ այլևս ուժ չունենալով խոսքն ուղղելու, թափ տվեց ձեռքը, գիտենալով, որ կհասկանա նա, ում պետք է։ Եվ հանկարծ նրա համար պարզվեց, որ այն, ինչ լլկում էր իրեն, և դուրս չէր ելնում, հիմա անսպասելիորեն դուրս էր գալիս մեկին, թե 2 կողմից, թե 10 կողմից, թե բոլոր կողմերից։ «Մեղք են նրանք»։ Այնպես պետք է անել, որ շատ չցավեն։ Հարկավոր էր նրանց էլ, իրեն էլ ազատել այդ տանջանքներից։
«Ինչ լավ է և ինչ պարզ ու հասարակ», մտածեց։ «Իսկ ցավը»՝
հարցրեց ինքն իրեն։
«Նրան ինչ ասեմ»։ Հապա, ուր ես ցավ։
Ուշադրությունը լարեց։
Հա, ահա նա։ Էհ, թող ցավն էլ լինի։
Իսկ մահը։
Մահն ուր է։
Սկսեց պրպտել մահվան իր նախկին սովոր երկյուղը ու չգտավ։
Ուր է, ի՞նչ մահ։
Ոչ մի երկյուղ չկար, որովհետև մահ էլ չկար։
Լույս կար մահվան փոխարեն։ Օ, ահա թե ինչ,
հանկարծ ասաց նա բարձրաձայն։
Ի՞նչ երանություն։
Նրա համար այս ամենը կատարվեց մի ակնթարթում, և այդ ակնթարթի խորհուրդը այլևս չփոխվեց։ Իսկ ներկաների համար նրա հոգևարքը շարունակվեց էլի երկու ժամ։ Նրա կրծքում ինչ-որ բան էր խլխլթում։ Տանջահար մարմինը ցնցվում էր։ Հետո ավելի ու ավելի հազվադեպ դարձան խլխլթոցը ու խրխրոցը։
«Վերջ»,
ասաց մեկը նրա գլխավերևում։ Նա լսեց այդ բառը ու կրկնեց մտքում.
«Վերջ, մահվան»,
ասաց ինքն իրեն։
«Մահ չկա այլևս»։
Օդն էր ծծեց, կանգ առավ շնչի կեսին, ձգվեց ու մեռավ։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։